Congratulations.
Hillary Clinton chorak asırdan beri Amerika siyosi sahnasidan tushmaydi.
I know he'll work for you.
Siyosat, vatanga xizmat uning kasbi, hayoti mazmuni deydi xonimni yaqindan bilgan odamlar. Shu yil oxiriga borib Clinton prezidentlik poygasiga kirish haqida aniq bir qarorga kelishi va e'lon qilish kutilmoqda. Siyosiy tahlilchi Stephen Hess'ning bunga ishonchi komil.
There is basically one candidate way ahead of the field, and that's Hillary Clinton.
Ajoyib manzara deydi u. Hillary Clinton Demokratik partiyaning yulduzi bo'lib qolmoqda. Undan boshqa hozircha hech kimni ko'rmayapmiz. Hillary Clinton yagona deydi tahlilchi.
The Arab revolutions have scrambled power dynamics and shattered security.
Nomzodligini e'lon qilsa, Clintonni jiddiy savollar va sinovlar kutmoqda. Xususan, davlat kotibi vazifasida qilgan ishlari va tutgan yo'li yuzasidan. 2012-yilda Liviyaning Benghazi shahrida AQSh diplomatlari va razvedkachilari o'ldirilgani uchun Clintonni javobgarlikka tutish kerak degan talablar tinmagan.
The fact is, we had four dead Americans. Was it because of a protest or was it because of guys out for a walk one night who decided they'd go kill some Americans?
To'rt amerikalikdan ayrildik. Ularni namoyishchilar o'ldirdimi yoki Amerikani yo'q qilishga bel bog'lagan qabih insonlar deya so'raydi Hillary Clintonning o'zi.
What difference at this point does it make? It is our job to figure out what happened and do everything we can to prevent it from ever happening again, Senator.
Nima bo'lganini aniqlash bizning vazifamiz va kelajakda bunday hujumlarning oldini olish uchun barcha zarur choralar ko'rish burchimiz, bu aniq, dedi Clinton xonim. U prezidentlik poygasiga kirsa, raqiblaridan biri hozirgi vitse-prezident Jo Bayden bo'lishi mumkin.
Hello UAW.
Reytinglarda Clinton birinchi, Bayden esa ikkinchi o'rinda ketmoqda.
If you're way out there, everybody is shooting at you, gunning at your back. Not only
expert Stephen Hess dediki, siyosatchining tanqidchisi ko'p bo'ladi. Ehtimoliy nomzod ekansiz, tosh otishadi sizga, dedi u. Fuqarolar, boshqa arboblar, axborot vositalari Clinton hujumlariga o'rganib ketgan, biladi nima qilayotganini. E'tibor unda ekani, saylov uchun pul jamg'arishga ham qo'l keladi, dedi tahlilchi. Clinton nomzodini e'lon qilgach, o'zini prezident Barack Obamadan uzoqlashtirishi mumkin, dedi ekspert Steven Rosenberg.
She will look for a number of areas where she has differences with the current president, her president.
Chunki odamlarni men yaxshiroq lider bo'la olaman deb ishontirish kerak. Obamadan farqli jihatlarga urg'u beradi. Qanday o'zgarishlar qila olishi xususida gapiradi. Ya'ni amaldagi prezidentdan boshqacha.
Good morning.
Respublikachilardan kim nomzod bo'lishi mumkin deb so'rasangiz, uzun ro'yxat keltirishadi. Ammo konkret da'vogar hozircha yo'q. New Jersey gubernatori Chris Christie yaqingacha yulduz edi, lekin hozir tergov ostida.
Because I am who I am, but I am not a bully.
Kristi siyosiy mashmashalar ichida ekan, Florida sobiq rahbari Jeb Bush, sobiq prezidentning ukasi. Shuningdek, Wisconsin gubernatori Scott Walker, senatorlar Texasdan Ted Cruz va Kentuckydan Rand Paulning nomlari yangraydi. Stephen Hess ta'birichi, eng qizg'in va munosib bellashuv balki Hillary Clinton va Jeb Bush orasida bo'ladi.
Everyone around the world would have fun with that because those are two names that they know very very well, Bush and Clinton.
Chunki bu arboblarning har ikkisi Amerikaning yaqin o'tmishida muhim rol o'ynagan oilalardan chiqqan. Dunyo Clintonlar va Bushlarni juda yaxshi biladi. Hillary Clinton va Jeb Bush tarixiy xatolarga javob berish kerak bo'ladi, dedi tahlilchi. Amerikada prezidentlik uchun poyga rasman 2016-yilning boshida, partiyaviy saylovlarda boshlanadi. O'sha yilning 8-noyabrida esa barcha fuqarolar ovoz berishga chiqadi. Navbahor Imamova, Washington.